Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreusa, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 20. oktobar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom donosimo niz zanimljivih tema. U pregledu australijskih aktuelnosti čućemo više o povlačenju priznanja Zapadnog Jerusalima za glavni grad Izraela, a bit će reći i o navodnoj aferi sa potkradanjem Medicara. Opširnije ćemo govoriti o proglasu za odbranu Kosova i Metohije koji je privukao veliku pažnju u srpskoj javnosti. U segmentu posvećenom nauci govorit ćemo o nesvakidašnjem eksperimentu australijskih naučnika sa ljudskim moždanim ćelijama. Ostanite sa nama do kraja programa, slijedi pregled vesti. Hakeri došli u posjed osjetljivih podataka zdravstvenog osiguranja Medibank. Putin proglasio vanredno stanje u 4 anektirane ukrajinske oblasti. Srbija je važan i iskren partner Evropske unije, poručio Oliver Varhelji. Obilne padavine na jugoistoku Australije i dalje stvaraju veliku opasnost od poplava. Savezna vlada je odlučila da pojača odbrambeni odgovor na plavljenja u Viktoriji i delovima Novog Južnog Velsa, odgovarajući tako pre svega na poziv Uprave za hitne slučajeve Viktorije, koja je zatražila dodatno osoblje u borbi protiv poplava i u naporima za oporavak od njihovih posljedica. Dodatnih 400 pripadnika hitnih službi pomoći će u donošenju i postavljanju vreća s peskom, kao i u obilasku domaćinstava u ugroženim oblastima. Očekuje se da će reka Mari dostići vrhunac u petak, a danas je tokom prepodneva poslato hitno upozorenje u Rochester i još nekoliko regionalnih mesta sa porukom evakuisanima da i dalje nije bezbedno da se vrate kućama. Ministarka za kibernetičku bezbednost Claire O'Neill pozvala je australijske kompanije da preduzmu jače mere kako bi zaštitile informacije o svojim klijentima. Njen poziv je usledio nakon što je došlo do još jednog hakerskog napada kojim je ovaj put pogođena zdravstvena osiguravajuća kuća Medibank. Ova kompanija je u sredu saopštila da je primila poruke od navodnih hakera koji tvrde da imaju informacije o njihovim potrošačima. Medibank je još jedna u nizu velikih kompanija koje su se našle na udaru hakera nakon masovne povrede privatnosti podataka korisnika Optusa. Stopa nezaposlenosti u Australiji ostaje na rekordno niskom nivou od 3,5% u zvaničnim podacima za septembar. Australijski biro za statistiku kaže da je stopa nezaposlenosti porasla za manje od 0,1%, ali da u zaokruženim brojevima ostaje na 3,5%. Tokom septembra zaposlenost je porasla za oko 1000 novih ljudi koji su uključeni u radnu snagu, dok je u avgustu stopa nezaposlenosti rasla zbog činjenice da je više ljudi počelo da aktivno traži posao. Nezavisnom revizijom australijskog odgovora na pandemiju COVID-a utvrđeno je da vlade država nisu uspjele da postignu pravi balans kada su odlučile da zatvore škole na vrhuncu pandemije. Danas se navršava 1000 dana od kada su zdravstveni zvaničnici potvrdili prvi slučaj zaraze virusom korona, a od početka pandemije u Australiji zabeleženo je više od 15.000 smrtnih slučajeva od posljedica te bolesti. U izveštaju se kaže da se zatvaranje škola moglo izbeći, dok su neke blokade i zatvaranja granica mogle biti manje korišćene zbog značajnih društvenih i ekonomskih troškova do kojih su dovele. Profesor Peter Shergold, koji je vodio reviziju, preporučuje značajna poboljšanja institucija i kulture radnih mesta kako bi se izbegle slične greške u budućnosti.
But however good our intentions...
Koliko god da su naše namere bile dobre, dokazi jasno pokazuju da nismo bili uspešni. COVID je samo istakao već postojeće duboke disparitete. Ljudi koji žive u oblastima nepovoljnog socijalno-ekonomskog položaja imali su čak 3 puta veću verovatnoću da će umreti od COVID-a nego imućniji. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Prelazimo na međunarodne aktuelnosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin uveo je vanredno stanje i proglasio policijski čas u 4 ukrajinska regiona koje je Moskva nedavno proglasila delom svoje teritorije. Također, načelnik Hersonske oblasti, postavljen od strane Rusije, kaže da je u toku iseljavanje oko 60.000 stanovnika tog grada. Razlog je kontraofanziva koju Ukrajina pokreće na istoku i jugu zemlje kako bi pokušala da povrati delove teritorije pre početka zime. Američki predsjednik Joseph Biden tvrdi da je proglašenje vanrednog stanja dokaz da je Putin u teškom položaju nakon 8 meseci invazije. Mislim da se Putin nalazi u neverovatno teškoj poziciji i to se po meni odražava na način da on kao jedino dostupno sredstvo vidi još veću brutalnost prema građanima Ukrajine, a sve u nameri da ih zastraši i da oni kapituliraju, rekao je Biden. A američki predsjednik je otkrio planove svoje administracije da do kraja ove godine rasproda ostatak svih oslobođenih zaliha iz državnih rezervi nafte za vanredne situacije. Biden kaže da će 15 miliona barela nafte biti obezbeđeno iz strateških rezervi i kaže da su Sjedinjene Američke Države spremne da ponovo iskoriste rezerve početkom 2023. Inače, ovaj potez dolazi neposredno pred održavanje takozvanih izbora na sredini mandata, koji su zakazani za 8. novembar. Na tim izborima biraće se novi poslanici u Zastupničkom domu Kongresa, kao i 35 novih senatora. Turbulencije u vladi Velike Britanije nastavljene su ostavkom koju je podnela ministarka unutrašnjih poslova Suella Braverman. Premijerka Liz Truss je na to mesto već imenovala nekadašnjeg ministra saobraćaja Granta Shapsa. Braverman je drugi ministar koji je izašao iz vlade za manje od nedelju dana, što dodatno pojačava pritisak na premijerku Truss, koja se suočava sa poteškoćama u Downing Streetu samo 6 nedelja od stupanja na funkciju, prenosi Reuters. Odbijeni budžetski program koji je doveo do ekonomskog haosa u Velikoj Britaniji primorao je premijerku da smeni ministra financija Kwasija Kwarteng i da na njegovo mesto postavi Jeremya Hunta, koji je tokom izbora za lidera Torijevaca podržavao njenog suparnika Rishija Sunaka. Isti slučaj je i sa novim ministrom unutrašnjih poslova Shapsom. Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelyi rekao je u Evropskom parlamentu da je Srbija privredno i politički važan partner unije i da računaju na Srbiju kao na iskrenog partnera koji će zajedno s njima braniti evropske vrednosti. Varhelyi je tokom debate o proširenju EU ka Zapadnom Balkanu rekao da je u sadašnjem geostrateškom i političkom kontekstu jasno da Srbija treba da poveća svoje napore kako bi se uskladila sa stavovima spoljne politike unije, uključujući tu i sankcije protiv Rusije. Od početka konflikta ovo usklađivanje sada je važnije nego bilo kada pre, rekao je Varhelyi. On je naglasio da Evropska unija želi da pomogne Srbiji da odgovori na svoje izazove, uključujući tu i energetsku bezbednost. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić i gradonačelnici 4 opštine na severu Kosova sastali su se sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom i sa američkim ambasadorom u Prištini Jeffreyem Hovenierom. S njima su razgovarali o aktuelnoj političko-bezbednosnoj situaciji. Escobar se također sastao sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, a posle toga je za Kanal 10 Koha Vision izjavio da bi rok koji je vlada Kosova odredila za preregistraciju vozila na kosovske tablice trebalo da bude odložen za 10 meseci i da bi bilo dobro da odgovor vlade po tom pitanju bude pozitivan. Ovo nije samo zahtev SAD, već cele Kvinte, a to je zato što smo mi zemlje koje najviše podržavaju Kosovo. Verujemo da je važno da kada dajemo preporuke da ih oni slušaju. Nismo dobili odgovor kosovske strane, još uvek ga čekamo. Želim da budem siguran da ljudi koji su uključeni u pregovore čuju pozitivan odgovor na ovo, rekao je Escobar. U Bosni i Hercegovini još uvek je u toku ponovno brojanje glasova sa izbora 2. oktobra. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da su na osnovu 40% obrađenih biračkih mesta odstupanja 0,8%. On je kazao da će razlika između Milorada Dodika i Jelene Trivić za predsjednika Republike Srpske biti skoro 30.000 glasova u korist Dodika, kao što su i saopštili odmah nakon izbora. Odstupanje na ponovnom brojanju je manje od 1% i manje nego pre dva dana kada je iznosilo 0,9%, rekao je Kovačević, ističući da je SNSD sam osvojio više glasova nego sve stranke opozicije zajedno. Da li će nakon ponovnog brojanja glasova za predsjednika Republike Srpske obe strane prihvatiti rezultate, za televiziju K1 komentariše Obrad Kesić, šef predstavništva Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama.
Glasači su pokazali svoju volju. Ta volja mora da se ispoštuje. Ne sme da se dopusti da neko sa strane, neki stranci odlučuju budućnost Republike Srpske bez volje naroda. Ako oni ne mogu da mobilišu narod na ulice, nema ništa od ovoga. Ali ja se nadam, kad formalno CIK uradi ono što moraju da urade pod zakonom, proglase rezultate, kad Milorad Dodik bude proglašen pobednik, predsjednik Republike Srpske, da imamo šansu da se napravi jedna široka koalicija, da se izgradi neko novo jedinstvo na osnovi onog minimalnog interesa. A minimalni interes je odbrana Republike Srpske. Jer teške dane su ispred nas. Evropska unija je dala šansu da ostavimo sa strane kako i na koji način su to uradili, da se ubrza put Bosne i Hercegovine, zajedničke države, prema članstvu. I to je ono gdje ja imam najveću nadu, da ima ljude u opoziciji koji shvaćaju.
Direktor Beogradskog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović izjavio je za Tanjug da su na hiljade izbeglica zloupotrebile bezvizni režim njihovih zemalja sa Srbijom kako bi došle u zemlju, a zatim ilegalnim putevima pokušale da uđu u Evropsku uniju.
Radi se o ljudima poreklom iz Indije, iz Burundije, iz Tunisa, iz još nekih drugih zemalja, ali se ti ljudi slabo zadržavaju kod nas, ovdje imaju često, odnosno po pravilu boravak od 30 dana bez vize i to koriste da bi se domogli do Austrije, Nemačke i drugih zemalja zapadne Europe.
Đurović ističe da Srbija može da usaglasi viznu politiku, pre svega u odnosu na zemlje čiji građani dolaze i koje su sada problem.
To znači da se naša vizna politika ujednači sa viznom politikom Europske unije u konkretnom slučaju, jer usaglašavanje viznih politika je cilj kome stremimo kroz proces pridruživanja. I ovo je samo jedan sljedeći korak ka tom celokupnom cilju koji podrazumeva mnogo stvari. Potrebno je usaglasiti u potpunosti sa svim zemljama kojima Srbi ima različite vizne politike, potrebno je usaglasiti ih na način kako to imaju zemlje Europske unije u finalu, ne nužno odmah, to je teško uraditi, ali isto tako usaglasiti i kroz zaključivanje sporazuma o readmisiji sa nizom zemalja s kojima Srbija još uvijek takve sporazume nema. To je taj drugi deo koji je vrlo zahtjevan i komplikovan i ne zavisi od Srbije. Dok uvođenje vize zavisi od Srbije, zaključivanje sporazuma o readmisiji podrazumijeva saglasnost obe strane.
Radoš Đurović kaže i da se broj ljudi koji prolaze balkanskom rutom ka Evropskoj uniji povećava iz godine u godinu i da je situacija slična onoj iz 2016. On ističe da je talas izbjeglica pokrenut uz pomoć krijumčara, a da je krijumčarenje ljudi unosnije od krijumčarenja oružja ili droge. Na lokalitetu Šodroš na Ribarskom ostrvu u Novom Sadu juče su ponovo protestovali ekološki aktivisti koji se protive, kako kažu, nelegalnoj gradnji mosta preko Dunava u tom delu grada. U jednom trenutku došlo i do fizičkog okršaja sa policijom jer su aktivisti probili ogradu na više mesta i pokušali da uđu u ograđeni prostor predviđen za početak gradnje obilaznice oko Novog Sada. Njihova poruka je upućena pre svega policajcima za koje tvrde da štite nelegalne radove, a da su građani tu da zaštite posljednji deo zelene oaze.
Naš zadatak jeste da očistimo Šodroš i da očuvamo ovdje prirodu. Pozivam vas da svi krenete za nama.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević poručio je da niko neće zaustaviti razvoj grada. On je naveo da postoji sva potrebna dokumentacija za početak radova na izgradnji obilaznice. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 63 američka centa, 64 euro centa, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara 21 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u trećem kolu Evrolige od Baskonije sa 92-75. Srpskom prvaku je ovo treći uzastopni neuspeh, a također tri poraza upisao je i drugi predstavnik Srbije, ekipa Partizana. Crnobeli su u Beogradu poraženi od Olimpije iz Milana 75-80. Posle tri odigrana kola, srpski klubovi zauzimaju dva posljednja mesta na tabeli Evrolige. A u Engleskoj su odigrane utakmice 12. kola Premier lige. U derbiju Manchester United je bez većih poteškoća savladao Tottenham sa 2-0 i primakao se vodećim ekipama na tabeli. Drugu pobedu zaredom upisao je i Liverpool, koji je savladao West Ham sa 1-0. Derbi meč dve prvoplasirane ekipe engleskog fudbala, Arsenala i Manchester City-a, ranije je odložen zbog Arsenalovog sutrašnjeg duela sa PSV-om u Ligi Evrope. Evo i vremenske prognoze. Posle današnjeg sunčanog dana, u Melbourneu se za sutra najavljuju novi pljuskovi i najviše 23 stepena. U Sidneju također kišovito i 24, a u Kamberi moguće i nevreme uz maksimalnih 21. U Adelaidu u petak uglavnom sunčano 22, u Hobartu povremena kiša i 23, a u Pertu pljuskovi i 22 stepena. Sutra u Brisbaneu također kiša i maksimalnih 24, a u Darwinu moguća oluja s grmljavinom i maksimalnih 34. U Srbiji danas sunčano, temperatura od 6 do 20 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku za 20. oktobar. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Vest da je Australija povukla odluku o priznavanju zapadnog Jerusalima za glavni grad Izraela odjeknula je prošlog utorka u svetskoj javnosti. Očigledno da takav potez savezne vlade mnogi nisu očekivali, bar ne u ovom trenutku. Odluka izazvala i velike polemike kako u Australiji, tako u inostranstvu, a našla se i na meti oštrih osuda i kritika izraelskih vlasti na čelu sa premijerom Jairom Lapidom. Čak i ambasador Australije u Izraelu Paul Griffiths odmah pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Inače, Jerusalim je kao glavni grad Izraela priznala prethodna vlada Scotta Morrisona 2018. Kako je došlo do preinačenja ove odluke i kakve mogu biti posljedice po diplomatske odnose Australije i Izraela, samo su neke od tema o kojima ću danas razgovarati sa našom stručnom saradnicom, politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan i dobrodošla nazad u Australiju.
Hvala, bolje vas našlo.
Nina, ministarka spoljnih poslova Penny Wong je, govoreći o promjeni odluke o priznavanju Jerusalima za glavni grad Izraela, rekla da se Australija time u stvari vraća na svoju prvobitnu i dugogodišnju poziciju. Šta se još moglo čuti u obrazloženju i kakva su reagovanja i na domaćem i na međunarodnom planu?
Na međunarodnom planu, Branko, kao što se spomenuo, su prilično loša od strane izraelske vlasti. Premijer Izraela Jair Lapid je izjavio da je ovo vrlo žalosna odluka koju je australijska vlada donela. Naravno, Australija to na različite načine obrazložava. Premijer Anthony Albanese danas je baš izjavio da stoji uz odluku australijske vlade da promeni odluku vlade Scotta Morrisona, koja je na neki način i lobiranje tadašnjeg ambasadora pri Izraelu, Dave Sharma, koji je bio ambasador između 2013. i 2017. godine, i lobirao je vladu da 2018. prizna zapadni Jerusalim kao glavni grad Izraela, da je ovo odluka u skladu sa australijskim sentimentom u čitavom društvu. To je potvrdila i ministarka spoljnih poslova Penny Wong, koja kaže da je vlada donela pravu odluku da bi bila u sinku sa narodom, koji nije bio za to da se zapadni Jerusalim prizna kao glavni grad Izraela. Međutim, povlačenje priznanja zapadnog Jerusalima kao glavnog grada Izraela je dočekano vrlo negativno u Ministarstvu spoljnih poslova Izraela. Oni su pozvali ambasadora Australije pri Izraelu na konsultacije, čak pola sata su mu držali na neki način predavanje o tome. Međutim, australijska vlada neće menjati svoju sadašnju odluku uprkos velikom pritisku. Imamo reakciju ambasadora Palestine Izeta Salha Abdulrahmana, koji pozdravlja odluku vlade, rekavši da su strane vlade poput Australije ne trebaju da se mešaju u unutrašnje pregovore između Palestinaca i Izraela i da odluka o glavnom gradu treba biti isključivo njihova. Tako da će sigurno ova odluka imati i još neke reakcije u australijskom društvu, posebno od strane različitih asocijacija jevrijskog naroda u Australiji, mada ne moramo da očekujemo baš isti stav svih unutar Australije o tome.
Nina, kada već govorimo o spoljnoj politici, vredno pažnje je imenovanje bivšeg premijera Viktorije Steva Braxa za specijalnog predstavnika Australije u gasnom projektu u Istočnom Timoru. Koliko je ova odluka značajna i na šta ukazuje kada je reč o projektu Greater Sunrise?
Da podsjetimo, Steve Brax ima jako duboke veze sa Istočnim Timorom. Lično je uključen u politiku Istočnog Timora, po njegovim rečima, na pro bono bazi. Od 2002. godine on je počeo da posećuje tada novo nastalu državu i sklopio je prijateljstvo sa nekadašnjim gerilom Shonana Gushmaom, koji je posle postao i premijer. Od 2007. godine, znači od tada kada je Shonana ušao u politiku, Brax postaje pro bono savjetnik za vladu i uspeva da donese financije za ogroman projekat praktično demokratizacije, koji je bio financiran od strane Ujedinjenih nacija i filantrope Harolda Mitchella. Znači od 2007. godine on je uključen u saradnju sa Istočnim Timorom. Tako da nije ni čudo na neki način što je baš on imenovan za specijalnog envoja za gasni projekat Greater Sunrise, koji sačinjavaju dva gasna polja. Da podsjetimo, ova gasna polja su otkrivena davne 1974. godine. Moguće je da se drže do 5,1 trilion gasa i takođe imaju ogroman ekonomski potencijal. E sad, problem je nastao u tome što je kompanija Woodside Energy želi da se gasovod napravi od Istočnog Timora do Darwina. Međutim, postoji opozicija unutar Istočnog Timora za tu ideju. 2018. godine Australija i Istočni Timor su rešili probleme oko razgraničenja pomorskog teritorije. Međutim, Istočni Timor nije potpuno rešio sve probleme sa Indonezijom. Tako da, iako je Brax sada dobra osoba za ovu poziciju, postoji dosta nerešenih stvari i problema. I sam stav Woodside Energy da se znači taj gasovod napravi, koji bi donosio gas da se prerađuje u Darwinu, pitanje se postavlja da li bi to zaista doprinjelo razvitku Istočnog Timora i u kojoj meri. Možda će on ipak uspjeti da reši ovu enigmu. Pratit ćemo i javljat ćemo.
Da, očigledno značajna dešavanja na spoljnopolitičkom planu kada je Australija u pitanju. Nina, kada je reč o unutrašnjoj politici, savezna vlada se ove sedmice suočila sa potencijalno velikom aferom u vezi Medicare sistema. Kao što znamo, istraživanje medijskih kuća ABC i Nine došlo je do saznanja da su navodno pojedini doktori, klinike i ordinacije izvukli milijarde dolara iz ovog zdravstvenog programa, praktično služeći se prevarama. Da li će država pokrenuti zvaničnu istragu i kakva su reagovanja u javnosti?
Oko 8 milijardi dolara godišnje se navodi kao moguća cifra ogromne prevare medike, iskorišćavanje u stvari Medicare sistema, i to su otkrili novinari iz ABC programa 7.30, Sydney Morning Herald i The Age-a. Oni su u stvari pokazali da postoje greške u samom sistemu koji ga čine lakim za iskorišćavanje. Naprimer, pacijenti koji imaju pravo na potpuno besplatne usluge preko telehealtha, znači online, dobijali su račune od 38 do 50 dolara po svakom javljanju. Također, navodi se da su neki doktori ilegalno stavljali račune pacijentima, čak i onima koji su preminuli. Tako da se sada apeluje da svako proveri u stvari kroz MyGov account, da se proveri čitav izveštaj poseta doktorima i da svako pogleda da li je zaista dobio besplatno ili je plaćena usluga pa su dobili neki novac nazad. Navodno čak do 30% Medicare budžeta na godišnjem nivou može biti izgubljeno kroz ovaj način. Imamo izjavu predsjednika Australijske medicinske asocijacije profesora Steve'a Robsona koji kaže da većina doktora rade pravu stvar, znači posluju po zakonu. Imamo izjavu Jim Chalmersa, federalnog blagajnika, koji kaže da su ovo zaista zabrinjavajuće rezultate istrage i rekao je da će vlada se truditi da istraži. Ali nemamo i dalje zvaničnu informaciju na koji način će ministar zdravlja Mark Butler u stvari reagovati na ovaj problem.
Nina, bliži nam se i objava saveznog budžeta za 25. oktobar je zakazana i bit će to prvi budžet za aktualnu vladu Antonija Albanese, odnosno za državnog blagajnika Jima Chalmersa. Čuli smo prethodnih dana da će žene biti u fokusu budžeta, ali isto tako vladini zvaničnici su više navrata istakli i da neće biti promjene kada je reč o trećoj fazi poreske reforme. Dakle, treća faza smanjenja poreza na zarade koja je predviđena od 2024. ostaje na snazi i pod laburistima. Šta će to značiti i zbog čega je ovo pitanje dovelo do tako velike debate?
Znači će dosta toga za sve one koji zarađuju između $45,000 i $200,000 na godišnjem nivou, bit će jedna stopa oporezivanja od 30%, a sada je ona različita od 32,7 do 37. Također oni koji zarađuju preko $200,000 plaćat će taksu od 45%. Također znamo da će ova mera za sada ostati na snazi, kao što je rekao Jim Chalmers, državni blagajnik, to je već deo zakona. Tako da se očekuje da ova mera stupi na snagu tek u julu 2024. godine. Međutim, on kaže da se ovaj budžet tiče investicija u ekonomske sektore koji će priuštiti porodicama da bolje žive u Australiji, koji će stopirati, po njegovim rečima, politiku rasipništva koja se dešavala pod prethodnim koalicijnim vladama i koja je izazvala rupu u budžetu od čak 1 trilion. Imamo izjavu i ministarke financija Kathy Gallagher koja kaže da će za sada biti povećano finansiranje sektora za brigu o starim licima, sektora odbrane i NDIS-a. A da li ćemo zaista vidjeti poboljšanja za žene i majke u ovom budžetu, to ostaje da se vidi utorak, znači 25. oktobra sljedeće nedelje.
Svakako sa pažnjom ćemo pratiti 25. oktobra objavu budžeta. Nina, hvala na razgovoru. Bila je to naša stalna saradnica Nina Marković sa aktualnim temama sa australijske političke scene. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom. Već povišenu temperaturu u srpskoj javnosti dodatno je podigao proglas za okupljanje u odbranu Kosova i Metohije sa deklaracijom o reintegraciji pokrajine u ustavno-pravni poredak Srbije. Ko su potpisnici, šta se u proglasu zahteva i kako je na sve to reagovao državni vrh, čućemo od Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam više detalja o tom proglasu, koga je objavio i šta u njemu piše.
Proglas za okupljanje u odbranu Kosova i Metohije objavili su profesori, akademici, deo domaće opozicije, među kojima su Dveri, Zavetnici, Koalicija NADA, ali i Narodna stranka Vuka Jeremića. Kako se navodi u deklaraciji koju je javnosti predstavio akademik Matija Bećković, neprihvatljivi su svi predlozi koji podrazumevaju podelu, razmenu teritorija, odricanje od Kosova i Metohije, predaju dela ili cele teritorije, članstvo u Ujedinjenim nacijama ili bilo kakvo ugrožavanje budućnosti, celovitosti pokrajine u sastavu Srbije. Deklaracija nalaže kao jedino rešenje prihvatljivo i poželjno punu reintegraciju čitave teritorije Kosova i Metohije sa svim svetinjama, građanima koji tamo žive i prirodnim resursima u ustavno-pravni poredak Srbije. Kao deo tog procesa, spremni smo za otvaranje dijaloga s sa predstavnicima kosmetskih Albanaca o izgradnji poretka vladavine prava za sve etničke zajednice i sve građane i načinima na koji će se ova ustavnopravna reintegracija obaviti na zajedničku korist, navodi se u deklaraciji. Potpisnici profesor Milošković, Miša Đurković iz Instituta za evropske studije, Boško Obradović, Miloš Jovanović, Miroslav Vasić, Vuk Jeremić i drugi poručili su da oni šalju poruke sloge oko pitanja Kosova, da je trenutak njihovog ujedinjenja oko proglasa gotovo presudan, da je za sve njih sabrane za sva vremena završena priča Ćosićevsko-Vučićevskog razgraničenja. Upozorili su da je uticaj stranih političara na delovanje u državi sve veći, da policijom komanduje Christopher Hill, da je uticaj stranih sila nedopustiv.
A Mija, kako je na proglas reagovala vlast?
Vlast je oštro reagovala na ovaj proglas, kao i tabloidi koji su neke od potpisnika, Vuka Jeremića, Miloša Jovanovića i Boška Obradovića, označili kao one koji su predali i izgubili Kosovo i koji samo glume patriote. Oglasili su se i ministri takozvane sile vojske i policije, Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin. Stavovi i poruke su im slični. Potpisnici proglasa žele samo jedno. To nije Kosovo u sastavu Srbije, ni ispravljanje istorijske nepravde, cilj im je isključivo politički, da svrgnu Aleksandra Vučića.
Na kraju recite nam nešto više o reakcijama iz krugova analitičara.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić u tekstu Zlatousta, deklaracija, opasne posledice, postavlja pitanje o čemu pričaju ti akademci, profesori, deo opozicionih lidera, gde oni žive, o kakvoj reintegraciji trabunjaju, kako misle da ostvare svoj genijalni projekat. Da li tako što će u dijalogu uveriti Albance da su počinili istorijsku grešku, što su se razveli od Srbije, ili tako što će im podviknuti vraćajte se. Možda priželjkuju okupaciju, jer je to teoretski jedini način da se kosovski Albanci stave pod kontrolu. Zar neko iole razuman pomišlja da bi okupio dovoljno pušaka koje bi poslao na Kosovo i Metohiju da brane srpski Jerusalim? Tačno da ima mnogo onih koji kliču do godine u Prizrenu, ali oni bi da ga neko drugi oslobodi. Da li je ideja potpisnika proizvod iskrenog velikosrpstva ili želje za populističkim poenima, ništa ne menja na stvari. Dok život pored njih protiče menjajući matrice ponašanja i zahteva maksimum hladne glave i hladne pameti, ovi ljudi zažarenih umova sami su sebe osudili da žive u preambuli iluzija. Deklaracija je zavodljiva po svojoj zlatoustoj retorici, neostvariva u svojim programskim ciljevima i toksično opasna, jer ukida bilo kakva druga rešenja sem reintegracije, a Srbiju gura u izolaciju, navodi Jakšić i ponavlja pitanje koje je postavio još pre 15 godina. Da li ste vi čuvari Kosovskog zaveta, pod uslovom da se vaš plan ostvari, pripravni da dobru četvrtinu srpskog parlamenta čine Albanci, da Albin Kurti bude potpredsednik vlade Srbije? Milica Rakić-Andrić iz nevladine organizacije Nove društvene inicijative iz Kosovske Mitrovice takođe ne vidi smisla ove inicijative, to jest proglasa, osim čistog populizma i sticanja političkih poena, a profesorka Biljana Stojković iz koalicije Moramo postavlja pitanje na koji način, pomoću koje magije, bilo ko može da natera Albance s Kosova da postanu ponovo deo ustavnog poretka Republike Srbije. Ovo je novo zamajavanje građana i mitološko dolivanje ulja na vatru, a glavom neće platiti ovi akademici, profesori i političari, već građani srpske nacionalnosti koji žive u teškim uslovima na Kosovu, posebno južno od Ibra, navodi ona. Politički analitičar, jedan od potpisnika proglasa, Dragoljub Anđelković, objašnjava kako on vidi ostvarivanje ove njihove inicijative. Sve što radimo, mora da se manifestuje kroz proteste i otvorenu borbu za podsticanje vlasti i društva da se mnogo aktivnije bori za Kosovo i Metohiju. Sada nesumnjivo idemo stramputicom kosovskom koja će se loše okončati. Krajnji je momenat da se nešto uradi i pokrene narod, poručuje Anđelković. Biljana.
Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na srpskom.
Slušate SBS na srpskom. Beskućništvo je u svim većim australijskim gradovima postalo uobičajena pojava, a sve veći broj ljudi koji spavaju na ulici. Zagovornici za njihova prava u Novom Južnom Velsu tvrde da bi država mogla zauvek da okonča beskućništvo samo ukoliko se obaveže da će izdvojiti 1% svog godišnjeg budžeta za socijalno stanovanje. Inače, udeo socijalnih stanova u ukupnom broju raspoloživih stambenih jedinica širom zemlje u stalnom je opadanju tokom poslednje decenije. To se dešava čak i uprkos činjenici da se potražnja za tim stanovima stalno povećava, izveštava Klaudija Farhard za SBS News. Prilog je pripremila Biljana Ristić.
Rachel Trabilsi više od pola svog života je na pola puta do beskućništva, otkad je izašla iz veze u kojoj je doživljavala maltretiranje, a kaže da je u jednom periodu čak spavala vani.
I've had all forms of different types of homelessness. How old am I? 49.
Iskusila sam sve forme i tipove beskućništva, kaže ona. A na pitanje koliko joj je godina, kaže 49. Pretpostavljam da je to sve počelo kad mi je bilo oko 17 godina. Ulice bile su moje jedino skrovište. Tu sam se osjećala sigurnom i imala sam kontrolu nad sobom, kaže ona. Tokom mnogih godina Rachel i njenih četvoro dece pokušavaju da se snađu u sistemu apliciranja za socijalne stanove.
For 10 years I asked for assistance to help me with my situation and I was
10 godina tražila sam da mi neko pomogne da izađem iz ove situacije, a ja i moja deca smo tokom njihovog školovanja išli od motela do motela. Moja deca su znala nazvati iz škole i pitati gde danas živimo, a ja jednostavno nisam imala kontrolu nad time. Sličnu priču ispričat će na hiljade Australijanaca. Iz grupe koja zagovara prava beskućnika Homelessness New South Wales smatraju da postoji jednostavno rešenje koje bi zahtevalo mnogo političke volje. Izvršna direktorka Trina Jones kaže da je jedini način da se okonča beskućništvo gradnja većeg broja socijalnih stanova.
Over 50,000 people are on the social housing waiting list across New South Wales.
Preko 50.000 ljudi je na listi čekanja za socijalno stanovanje širom Novog Južnog Velsa, od kojih mnogi čekaju 10 ili više godina. Prema sadašnjem ulaganju u socijalno stanovanje, znamo da će biti potrebno više od 70 godina da se tim ljudima pomogne u stambenom zbrinjavanju. Zato nam je potrebna hitna akcija. Moramo da izgradimo 200.000 socijalnih stanova do 2050. A to će osigurati da možemo zadovoljiti trenutnu i buduću potražnju kako bismo bili sigurni da svako ima bezbedno mesto za život. Ona kaže da grupa želi da 10% svih raspoloživih stanova u Novom Južnom Velsu budu socijalni stanovi do 2050. To znači dodatnih 5.000 unita da se izgradi svake godine. Ogromno povećanje sa sadašnjih 700 koji se godišnje stavljaju na raspolaganje za socijalno stanovanje. Ovo je problem na nacionalnom nivou. Socijalni stanovi čine nešto preko 4% ukupnog broja stanova u Australiji, daleko ispod proseka OEBS-a koji je 7%. Stručnjak za problematiku socijalnog stanovanja sa Univerziteta Novi Južni Wales, Chris Martin, kaže da je udeo socijalnog stanovanja u Australiji u stalnom opadanju tokom posljednje decenije.
All across Australia we have a big gap between the need for social housing amongst low-income renting households.
Širom Australije imamo veliki jaz između potrebe za socijalnim stanovanjem među domaćinstvima sa niskim primanjima i onoga što naš sistem zapravo pruža. Trebalo bi nam dodatnih 730.000 socijalnih stanova da bismo zadovoljili trenutne potrebe i rastuću potrebu zajednice do sredine 2030. To nalaže godišnju izgradnju koja bi bila mnogo veća čak i od stimulativnih programa koje su neke vlade u posljednje vrijeme započele. Rachel Trabelsi sa početka ove priče napokon je dobila mjesto koje može da nazove domom, ali zna mnoge druge ljude koji još uvijek nisu. Ona također kaže da vjeruje kako Australija može da okonča beskućništvo, samo ako postoji želja i volja.
A person's worth isn't a bank balance. It's the way we respect and interact with each other each day.
Vrednost osobe nije stanje na bankovnom računu. To je način na koji poštujemo jedni druge i komuniciramo jedni s drugima svaki dan. Jedini način da okončamo beskućništvo nije novac, u pitanju je vrijeme. Vrijeme i razumevanje, kaže Rachel. A piše Claudia Farhad za SBS News. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS radio, program na srpskom. Grupa naučnika u Melbourneu ostvarila je nedavno nešto što smo mogli da vidimo samo u filmovima naučne fantastike. Naime, oni su naučili moždane ćelije koje se nalaze u posudi kako da igraju Pong, prostu kompjutersku igricu iz 70. godina prošlog veka. Koliko god je reč o revolucionarnoj tehnologiji i prvom ovakvom naučnom podvigu u svetu, neki dovode u pitanje potencijalne etičke rizike takvog eksperimenta. Više u prilogu koji sledi. Naučnici iz laboratorije Cortical Labs u Melbourneu prvi su u svetu dokazali da 800.000 moždanih ćelija smeštenih izvan ljudskog tela mogu da obavljaju zadatke usmerene ka određenom cilju. Oni su uspješno naučili neurone ljudskog mozga koji žive i uzgajaju se u laboratorijskoj posudi kako da igraju jednostavnu video igricu Pong. Izvršni direktor Cortical Labsa Hon Weng Chong govorio je o objavljenim rezultatima ove studije koji su privukli veliku pažnju širom sveta. Prema njegovim rečima, ovaj projekat je počeo 2019. godine kada su on i njegov tim poželili da urade nešto drugačije od svega što se istražuje u domenu veštačke inteligencije. Dr. Chong kaže da je njegov tim još 2019. tražio neku vrstu projekta kojim bi se uključio u rastuću pomamu za veštačkom inteligencijom. Bilo je mnogo projekata koji su zahtevali duboko učenje, zasnovano na mašinskom učenju i koji su u velikoj meri zavisni od podataka. Tako smo došli na ideju da učinimo nešto drugačije što spada u taj domen, ali nije baš direktno konkurentno, kaže ovaj stručnjak. Projekat je, kako navodi Chong, inspirisan prirodom. Tačnije, muvama za koje kaže da čak i sa relativno malim brojem neurona deluju na višem nivou inteligencije od, recimo, dronova. Inspiracija je potekla iz posmatranja prirode gdje ako pogledate, recimo muva se kreće svetom sa samo 100.000 neurona. To je zaista neverovatno jer te insekte je teško ubiti, a probijaju se kroz veoma opasan svet, pronalaze hranu, razmnožavaju se i ciklus se nastavlja koristeći milimikrovate energije. To nas je podstaklo da zaključimo da postoji nešto što pokazuje opštu inteligenciju, dakle sposobnost rada u stvarnom svetu, a za to troši znatno manje energije od onoga što mi imamo. Odlučili smo da napravimo nešto slično, kazao je Chong. Profesor Adil Razi sa Turnerovog instituta za mozak i mentalno zdravlje na Univerzitetu Monash kaže da je najteži deo bio povezivanje neurona sa električnim zracima. Zato je potrebno da uzgajate ljudske neurone koristeći tehnologiju matičnih ćelija, a to se radi u laboratorijskim posudama. U stvari, uzgajali smo odvojeno i ljudske i mišje neurone. Težak deo postupka bilo je da izložimo ćelije na zrak mikroelektrode, odnosno električnih senzora, a onda smo sve to povezali sa igricom Pong. Ti električni impulsi su govorili neuronima gdje loptica u igrici može da bude i posle nekoliko minuta neuroni su počeli da uče, da se organizuju, da prave mreže i počeli su da igraju igru, kaže profesor Razi. Prema njegovim rečima, neuroni rade većom brzinom i sa boljim performansama od čiste tehnologije mašinskog učenja. Razi kaže da bi se ovo otkriće moglo koristiti za kombinovanje biologije s mašinama, poboljšavajući inteligenciju robotike. Ideja je samo da budući računarski uređaji sarađuju sa nama, ne kao računari u današnje vreme koji su brzi i napravljeni od tehničkih komponenti kao što su tranzistori kojima mi govorimo šta da rade. Cela ideja je da je ovo novi uređaj, prototip neurokompjutera koji zapravo može da ima stvarnu, sintetičku, biološku inteligenciju. Dakle, stvaramo uređaje od aktivnih materijala koji sarađuju s njima i kojima mi zapravo ne kažemo tačno šta da rade, već se samo trudimo da sarađujemo s njima i onda ih pustimo da zamisle šta treba da urade. Tada mogu da rade čudesne stvari, poput onih koje čine ljudska bića, kaže Adil Razi. Nema dileme da nova tehnologija otvara vrata i za dalje inovacije, ali istovremeno izaziva i zabrinutost sa etičkog stanovišta. Danielle Hamm, direktorka Nuffieldovog saveta za bioetiku, rekla je za BBC da se pitanja u vezi ljudske svesti moraju dobro razmotriti. Ham se pita da li će se ovi takozvani mini mozgovi razviti do tačke u kojoj mogu da osete zadovoljstvo ili bol i kako bismo mogli da razmotrimo njihov moralni status, da li su svesni ili osjećajni. Još jedno bitno pitanje o kojem nismo ni počeli da razmišljamo je i kako možemo da regulišemo upotrebu ovog istraživanja i buduće tehnologije zasnovane na njemu, opominje direktorka Nuffieldovog saveta za bioetiku. Iz laboratorije Cortical Labs kažu da će ova tehnologija s ljudskim neuronima također biti revolucionarna i u svrhu testiranja efekata koje lekovi imaju na mozak, piše Tom Canetti za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
I dalje govorimo o naučnim otkrićima u vezi sa ljudskim mozgom. Prema novim istraživanjima, nekim pacijentima sa velikim depresivnim poremećajem mozak može da se promeni strukturno u roku od nekoliko nedelja ukoliko im se pruži pravi tretman. Antidepresivi, behavioralna terapija i elektroterapija nisu podjednako funkcionalne i uspešne kod svih pacijenata koji pate od depresivnih poremećaja. Ali naučnici u Nemačkoj tvrde da ovi tretmani imaju moć da promene moždane strukture. Opširnije u sljedećem prilogu.
Regulisati negativne emocije i fiziološke reakcije na stres je često problem osoba koje doživljavaju depresivna stanja. Analizama u prošlosti koje su uključivale snimanje mozga, naučnici su otkrili da je ozbiljna depresija povezana sa promjenama u zapremini sive moždane materije, sastavljene od neuronskih tela, i bele moždane materije sastavljene od nervnih vlakana. Također da je depresija povezana sa povećanjem aktivnosti amigdalnog dela mozga, što utiče na emocionalna iskustva. Sa druge strane, depresivni poremećaji koji su otporni na tretmane lečenja su obeleženi promjenama u bazalnim ganglijama i režnju koji obrađuje senzorne informacije. Naučnici smatraju da ukoliko stvarno postoji jaka veza između strukture ljudskog mozga i funkcije depresije, da bi im to moglo znatno pomoći u poboljšanju dijagnoze i lečenja. U današnje vrijeme se istraživači međutim ne slažu oko toga da li je ova veza konsistentna ili dovoljno čvrsta da se na nju oslone. Grupa istraživača u Nemačkoj smatra da ta veza jeste dovoljna kako bi se mogla primijeniti u poboljšanju lečenja. Njihova nova studija predstavljena je na 35. godišnjem kongresu Evropskog koleđa za neuropsihofarmakologiju u Beču. Nalazi nagoveštavaju da su neke od strukturnih karakteristika mozga pronađene kod pacijenata sa depresivnim stanjima ublažene kada je lečenje antidepresivima bilo uspešno. Pre nego što su počeli sa metodama za lečenje depresije, 109 pacijenata sa ovim problemom je išlo na skeniranje mozga magnetnom rezolucijom. Zatim su pacijenti lečeni ili elektroterapijom, psihološkom terapijom ili antidepresivima ili kombinacijom svih terapija. Jača povezanost neurona uočena je posle svega 6 nedelja. Naime, posle 6 nedelja nakon što su pacijenti bili podvrgnuti prvom skeniranju magnetnom rezonancom, njima je ponovo skeniran mozak. Rezultati pre i posle skeniranja su zatim upoređeni sa građom i stanjem mozga 55 zdravih učesnika u tom eksperimentu. Na kraju, autori studije su otkrili da pacijenti sa najvećim poboljšanjima simptoma također pokazuju najviše strukturnih promjena u mozgu. Posle 6 nedelja povezanost između neurona u određenim delovima njihovog mozga se povećala, a ovi efekti su bili nezavisni od izbora načina lečenja. Otkrili smo da je lečenje depresije promijenilo infrastrukturu mozga, što je suprotno prethodnim očekivanjima. Lečeni pacijenti su pokazali veći broj veza nego što su pokazali pre lečenja. Šta više, oni koji su pokazali najveći odgovor na tretman razvili su veći broj novih veza od onih koji su pokazali mali odgovor. Drugo skeniranje, koje pokazuje da nema vremenskih efekata u zdravim kontrolama, podržava naše nalaze da vidimo nešto što je povezano sa bolešću i što je još važnije sa lečenjem ove bolesti. Otkrili smo da su se ove promjene dešavale u periodu od samo oko 6 nedelja. Bili smo iznenađeni brzinom odgovora. Nemamo objašnjenje kako se te promjene dešavaju, niti zašto bi se one dešavale sa tako različitim oblicima lečenja, rekao je vodeći istraživač tokom studije, profesor prediktivne psihijatrije u Frankfurtu Jonathan Reple. Tokom ispitivanja istraživači su, kako navode, stekli utisak da je elektroterapija dala najveći učinak. Ipak ova metoda donosi i najviše neželjenih efekata, pa zato naučnici i dalje pokušavaju da pronađu najuspešniji režim tretmana. Na miševima čini se da terapija poboljšava komunikaciju između neurona u određenim delovima mozga. U stvari, istraživači sa Univerziteta John Hopkins nedavno su otkrili čak i nove moždane ćelije koje se razvijaju u hipokampusu miševa tretiranih ovom metodom. Studije među ljudima su pokazale slične rezultate. 2015. na primjer, otkriveno je da elektroterapija formira moždane strukture nekih pacijenata sa depresivnim stanjima, preoblikujući neuronske veze u njihovom amigdalnom području i hipokampusu. U međuvremenu, antidepresivi su povezani sa neurooporavkom u hipokampusu i prefrontalnom korteksu, a elektroterapije su povezane sa izmenjenom aktivacijom mozga u prefrontalnom korteksu i prekuneusu. Uprkos tome što su zasnovani na dokazima, ovi tretmani depresije nisu uvek jednako efikasni, niti obavezno dovode do istih nivoa strukturnih promjena u mozgu kod svakog pacijenta. Mozak je neverovatno složena struktura, a ljudske emocije su same po sebi prilično zamršene. Njihovo spajanje je neverovatno izazovan posao, ali to nije spriječilo naučnike poput Repla da pokušaju. Psihijatar Erik Rue, koji nije bio uključen u ovu studiju, pohvalio je Repla i njegove kolege zbog važnosti najnovijeg rada. Kaže da studija još uvijek treba da se ponovi na nezavisnim uzorcima, ali također kaže rezultati su u skladu sa našim trenutnim vjerovanjem da mozak ima mnogo više fleksibilnosti za prilagođavanje tokom čak i kraćeg vremenskog perioda nego što se ranije mislilo.
I bilo je to sve od nas za ovaj četvrtak. Sljedeća emisija na Srpskom je u subotu 22. oktobra od 15 časova. Do tada slušajte nas na internetu na adresi sbs.com.au/srbijan i pratite nas na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.